Broers en susters, dis 'n voorreg om saam met u te kan wees. Vanmôre weer op hierdie heerlike rustdag, hierdie feesdag, hierdie Sondag. Baie dankie vir die vriendelike verwelkoming. Dit is so goed om by u te kan wees en dis heerlik die atmosfeer ook hier van toewyding. Ons dank die Here daarvoor. Kom ons word nou stil voor die Here voordat ons om in hierdie ontmoeting nader en ons moet ook bely, broers en susters, dat dis een ontmoeting met die lewende God. Uit onsself kan ons nie hierdie ontmoeting tot stand bring nie. Daarom, broers en susters, bely ons dat ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde broers en susters, ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, deur Christus Jesus, ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord nou op God se groetseën met 'n loflied, Psalm 118 vers 7 en 8, die pragtige Hosanna lied, Psalm 118 verse 7 en 8. Daarna bly ons staan vir die geloofsbelydenis, nê? Inderdaad, geliefde broers en susters, sy liefde hou in ewig stand, vir ewig stand. Omdat hy die ewige God is, die drie-enige God wat aan homself getrou bly. Kom ons bely nou sy grote naam en die wonders van sy dade, die drie-enige God, soos wat ons het saamgevat vind in ons eeuwe-oue geloofsbelydenis, die apostoliese geloofsbelydenis, en ek vra dat waarlik elkeen van u met oortuiging in u harte hierdie woorde gaan saam bely. Daarna gaan ons dit ook beaam met skrifberuiming 12:3 vers 1 en 2, die prachtige beruiming, omdichting van die eerste artikel van ons Nederlandse geloofsbelydenis. Dink vooral in die woorde dat hy die bron is van alles wat goed is, die oorvloedigste bron van alles wat goed is. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. God is waarlik die bron van alles wat goed is. En dis ook uit hierdie bron van sy goedheid, dat hy vir ons wat in hierdie wêreld dwaalend is, soos skape wat verlore is, ook 'n riglyne gegee het, 'n wet, soos die Ou Testament sê, 'n Torah, 'n wysing, 'n aanwysing vir ons lewe. En vir ons as gelowiges is dit 'n lewe van dankbaarheid. Die wet van die Here staan ook inderdaad in die teken van verlossing van mense wat bevry is. Dis vir hulle wat hierdie wet gegee is. Met ander woorde, ek glo en ons het dit vanmôre bely vir jou en my wie se sonde vergewe is en wat glo aan die drie-enige God wat ons sonde vergewe het in Christus Jesus. Vir ons wat so bevry is van die las en die mag van die sonde en die dood en die duivel, vir ons kom hierdie wet. Luister, hoe staan dit alreeds in die, by die eerste gee van die wet? Het staan in die raamwerk van Exodus 19, hierdie wet. Exodus 19 teken vir ons die koms van die Israeliete wat uit daardie verskriklike verdrukking van Egipte gekom het, die land van die dood, en wat dan die wet ontvang by die berg Sinai, die berg Horeb. En dan sê die Here hier deur Moses, julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, nou ek julle, soos op arendsvlerke, veilig gedra en na my toe gebring het. Julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Julle aarde behoort immers aan my. Die wet van die Here is gegee vir mense wat bevry is en soos op arendsvlerke na God toe gedra is. En u weet wat arendsvlerke vir ons as gelowige Christene bedoel word hier uiteindelik. Die arendsvlerke van ons Here Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees ook, wat ons gedraai het en draai elke dag weer opnuut na Jesus Christus toe, of deur hom na die Vader toe, in die Heilige Gees. En daarom kom hierdie riglyne na ons toe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here wat jou, Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. En wat nou onthou in Deuteronomium staan, as julle hierdie wet hoor, is dit asof het julle self was wat bevry is. En die wet kom na ons toe, want ons dit is ons wat bevry is uit die slavernij van die sonde en die dood en die duivel. Is dit nie? Is mos. Jy mag naas my geen ander gode hê nie, want ek is die enigste God wat waarlik bevry, die enigste God wat is. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, is onverdeelde trou aan my. Onverdeeld. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar luister nou die ontsaglike onevenredigheid waarin Godse genade vervat is. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom die Here dit as gereelde rustig ingestel en dit geheilig. Soos al die gebooie van die Here is ook die 4de gebod in Christus vervul. Daarom, broers en susters, moet jy die Sabbatdag wat hier staan sien in Christus. Ons vier nie meer die 7de dag, nee, ons vier die eerste dag van elke nieuwe week, die Sondag, die dag van vreugde, van bevryding, die opstandingsdag wat ons herdenk van Christus. Daarom is ook die eerste dag van die week vir ons as gelowiges Christene nie, dis nie meer 'n Sabbat nie, die Sabbat is nie oorgedra nie, die Sabbat is vervul, maar is een nieuwe dag, dis een dag van vreugde, dis een dag van toewyding aan die Here, een dag waarop ons, soos ons katechismus sê, by mekaar kom, soos ons vanmorgen hier doen, saam met die volk van God, om God te dien, en al hierdie wonderlijke oefeninge, wat God vir ons gee, in die godsdienst, in die eredienst te kan beleef, maar ook vooral, om elke dag van ons leven, in God te rus, en die Heilige Gees in ons te laat werk staan daar. Met andere woorde, broer en suster, is nie dat vir ons as Christene hierdie gebod minder belangrik is nie, in teendeel is verskerp. Dit geld net nie wetties nie, maar elke dag van ons leven is eintlik rustig, waar die Heilige Gees in ons moet werk en ons geroep word om deur die kracht, deur sy kracht ons oop te stel vir sy werking, maar ook juist dan op die eerste dag van die week soos nou. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En vul jy nou maar self in en ek, wat is die bees of die donkie wat ons begeer miskien in ons tyd? Kom ons antwoord op God se wet met Psalm 73 vers 9. Hoe voel ek nou my sonde smart, toe ek verbitterd in my hart en eie warnet ingewikkeld diep in my niere was geprikkel? Thank you. Ons bid nou saam om die verligting van die Heilige Gees wanneer ons die woord gaan oopmaak, dit gaan lees en oordink. Here, ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is liefde, God. En ons wat nou voor U kom met ons klein woordkies, ons klein vrese, ons klein verwagtings dikwels van U. Dis waar wat ons hier bely het, ons is dikwels en ook vanmôre in ons diep in ons harte dwaas. Ons is skuw van U wysheid. Ons is eintlik maar in ons binneste, soos wat ons in onsself is, soos 'n dom dier by U. Dit is, Here, soos wat ons is, diep in ons natuurlike wese, voor U. En ons kom om dit voor U neer te lê en dit uit te stort voor U, die belydenis daarvan. Waarlik, ons is dikwels en elke dag weer opnuut, omdat ons in onsself ingekeer is, in onsself in ons eie wese vasgevoel is en altyd meer vasgevoel raak, is ons diep in ons eie sondige binneste, ons ou mens, is ons in 'n warnet ingewikkel en dis soms asof ons wanneer ons daar in die warnet bly, al meer en meer vasgetrek word. Was ook so die afgelope week, dikwels het ons daarop betrap, en nou weer, dat ons so self graag ons lewe wil lei, ons lewe wil bestuur, ons eie geluk wil soek, waar ons het wil soek. Maar Here, dit is waarlik 'n warnet. Daar is vir ons geen ander moontlikheid nie, Here, as om opnuut te kan bely en weer opnuut die belofte, die versekering te hoor en te mag glo deur die Heilige Gees dat U ons hieruit verlos het. Dat hierdie hel van ons eie binneste, van die wêreld, die dood en die duiwel. En dat U ons uit hierdie vasgewoeldheid in onsself uitgeruk het, so dat ons onsself kan vind, waarlik onsself kan vind, in Christus Jesus, aan wie ons behoort, in lewe en in sterwe, omdat Hy ons sy eiendom gemaak het. Here, dit is ons lewe, dat ons in U leef, en dat U self ons lewe is, en dat ons kan uitjubel, U Christus is my lewe. Here, wil dan nou ook met ons praat deur die woord, dat daar lig kom wanneer die woord oopgemaak word. U het beloof, die opening van U woorde gee lig, geef ons lig. U wil die donkerte en die duisternis en die skadu's wat val tussen die woord prediker, die hoorders, opklaar, sodat U lig deur die krag van die Gees kan uitstraal en opgevang word in ons harte. Wees nou met ons en maak ons oop vir u woord. Om Christus ontwille. Amen. Kom ons sing nou weer saam. Psalm 84 verse 5 en 6 voordat die woord geopen word. Psalm 84 verse 5 en 6. Skriflesing vanmôre, broers en susters, is uit die boek Numeri, wat in die Hebreeus eintlik Bemidbar heet, naamlik in die woestyn. So begin die boek Numeri in die Hebreeuse Ou Testament. Maar ons lees hoofstuk 17, die hele hoofstuk 17, wat maar kort hoofstuk is. Kom ons lees hoofstuk 17 van Numeri. En soos bokant ons prediking, bokant die woordverkondiging vanmorgens, het ons geskryf as 'n tema, lê jou status simbole voor die lewende God neer. Lê jou status simbole voor die lewende God neer. Die Here het vir Moses gesê, vra vir die Israeliete 12 kiries. Hierdie kiries word in die ouer vertaling met stawe of met kiries as 'n staf gesien. Een van die leier van elke van die 12 stamme skryf die naam van elke leier op sy kirie. Op Levi se kirie moet jy Aaron se naam skryf. Daar moet net een kirie vir elke stam wees. Sit die kiries dan voor die getuienis in die tent van ontmoeting waar ek julle ontmoet. Die kirie van die man wat ek uitkies sal bot, en so sal ek 'n einde maak aan die Israeliete se aanhoudende verzet teen my. Moses het toe met die Israeliete gepraat en hulle leiers het vir hom 12 kiries gegee, een vir die leier van elkeen van die 12 stamme. Aaron se kirie was ook onder hulle. Moses het toe die kiries neergesit in die tent met die getuienis in die teenwoordigheid van die Here, meer letterlik voor die aangesig van die Here. Toe Moses die volgende môre by die tent met getuienis kom, was daar botsels aan die kierie van Aaron, waar daar was, vir die stam Levi. Trouwens, daar was nie net botsels aan nie, maar daar was ook bloeisels, en dit is selfs ryp amandels gedra. Moses het toe al die kieries wat in die heiligdom was, na Israel toe uitgebring, en hulle het gesien, en elke leier is sy eie kierie gevat. Die Heere sê toe vir Moses, sit Aaron se kierie terug voor die getuienis, en bere dit as teken vir die opstandiges, so moet jy 'n einde maak aan hulle verset teen my, so dat hulle nie sterwe nie. Moses het gedoen precies soos die Heere hom beveel het. Die Israelite het toe vir Moses gesê, dit is klaar met ons, ons gaan tot niet, ons gaan allemaal tot niet. Elkeen wat maar net na by die tabernakel van die Heere kom, sal sterwe. Is dit dan heeltemal klaar met ons? Kom ons lees dit net tot hiertoe en as tekstverse, broers en susters, waarop ons dan nou saam met u wil fokus, neem ons verse 7 en 9. Moses het toe die kieries neergesit in die tent met die getuienis in die teenwoordigheid van die Here voor die gesig, voor die aangesig van die Here. Die 9de vers. Moses het toe al die kieries wat in die heiligdom was na Israel toe uitgebring en hulle het dit gesien. Elke leier het sy eie kierie gevat. Dit is inderdaad een geweldige wonder hierdie wat hier gebeur het waarvan ons ook nou gelees het. Dat Aaron se kierie wat Aarons, waarop Aaron se naam was, die kierie van Levi of die staf van Levi, dat daar die dooie stuk hout die volgende môre uitgeblom het. Dat die hele siklus wat van groei in daardie nag plaasgevind het. Daar was botsels, en daar was blomme, en daar was uiteindelik selfs vrugte aan hierdie kierie, aan hierdie staf van Aaron of van Levi. Wonder, prachtige amandel, bloeisels, lentebruid, prachtige vrugte aan die dortak, die dorkierie. Maar broer en sister, ek wonder of u het opgelet het, dat hier ook iets anders gebeur het, wat miskien nie so opsienbarende wonder was, soos hierdie ene nie, maar ek seker daarvan, en as u daar nadink, gaan u ook sien, dat dit ook een wonder was, een tweede wonder, wat hier plaasgevind het. Die wonder van die bloeiende amandeltak, amandelkierie, of die bloeiende stam, staf, van Levi is een wonder. En daarmee wil die Heere dan vir die hele volk sê, ek het Aaron en ek het die Levite, ek het die priester geslag verkies om voor my offers te bring. En dit was net na die groot opstande waar daar plaasgevind het, Korach, Datan en Abidam, toe mense gesê het, maar ons wil het doen, ek is net so goed soos die priester wat die Heere aangestel het, Korach, Datan, Abidam, en die ander mense het ook so gesê, ons weet beter, ons gaan ons eie demokratiese reg uitoefen, ons gaan die Heere dien soos wat ons wil. En dit was die bedoeling dan van die Heere, om met hierdie wonder van die bloeiende staf van Levi, waarop Aaron sy naam was, vir almal te sê, maar dit is my wil. En toe daarna antwoord die volk en hulle sê, maar is klaar met ons, ons kan nie voor die levende God leef nie, dus ons leef in een doodzone, ons leef op die grensgebied van die dood, want God is een verterende vuur in sy heiligheid, is klaar met ons, sal sterwe. Maar, wat nog, broer en sister? Want dan nou, die Heere het vir Moses gesê, al die stamme, of elke stam moet deur sy, die leier van daardie stamme, een staf bring. En dan daarby ook nog die staf van Levi, met die Aaronse naam daarop. Maar elke stam, met die leierse naam daarop, moet kom, daar moet 12 sulke stawe of kiries wees. Vir elke stam een. Dink nou net die oomblik dan, daaroor na, broer en sister, wat is die betekenis van so'n staf in hierdie tyd, waarvan ons hier gelees het? Daar is grafte opgegrawe in Egypte van belangrike persone, faroes bijvoorbeeld. Jy weet mos dat Egypte die land is van die grafte, die land van die faroes, waar elke nou en dan weer nuwe grafte oopgemaak en ontdek word. Daar is onder andere dan sulke grafte van faroes, maar ook ander mense, meer gemiddelde mense, middelklas mense, sal het maar sê, opgegrawe waar een man se kiri, saam met hom, in daardie sarkofaag of in daardie graf, tombe was. Want een man se kiri, was vir hom die symbool van sy status. Man se kiri, dui sy waardigheid aan. Moses het sy kiri gehad. Telkens in Exodus en in die hele vyf boeke van Moses, lees ons daarvan, het sy kiri gehad, en hy het sy kiri gebruik, want dit was dit was die teken van van die mag wat aan hom gegee is, die leiersmag, die status, die een wat werkelijk deur God gebruik word om 'n leier te wees. En so het elke man eintlik in daardie tyd 'n kiri gehad wat iets van sy waardigheid aangedui het, iets persoonliks. Nie my kiri vat nie, in die geval van Juda was dit ook so, hy het sy kiri ook, het Tamar van hom weggeneem, na die geskiedenis waarvan ons lees, toe hy Tamar verkracht het, of eindelijk, ja. En nou ja, dit is dan wat die kiri is vir 'n man in daardie tyd. Vir jou en my is die kiri nie meer dit nie, of ons het nie meer so'n staf nie, maar wat het ons, broer en suster, wat het jy, wat het ek, vandag, soos ons hier sit, soos ons hier staan, wat is jou status symbole? Ek daag jou uit vanmorgen uit die woord van die Here om vir my en vir jouself te sê, wat is jou status symbool? Wel, vir een is dit miskien jou doktersgraad wat jy het, bring vir jou status, nee? En jy wil aan vastklou. Vir ander is dit miskien ja, jou geld, jou aandele, vir ander miskien jou motor, jou huis, verander miskien jou mooiheid, as jy vrou, as jy vrou is, of jou krag, as jy man is, of jou sportiviteit, jou gezondheid, noem maar op, wat is jou status symbool in hierdie wereld, joune en myne, vandag, in die jaar 2013, nou, een tyd gelede, paar jaar gelede, het iemand een boek geskryf, in Engels, Status Anxiety, status angs. En hy toon daarin aan dat dit is die groot siekte van ons tyd, vooral in die weste, maar nie alleen maar in die weste nie, maar oor die hele wêreld heen, dat mense 'n angs het, 'n verskriklike diep donkerte wat aan jou hart vreet, dat jou status verloor is gegaan, of dat jy nie 'n waardigheid vir die ander mense het in 'n samelewing of in jou kring of waar ook al nie. Dit sal verlore gaan, jy sal miskien werkloos raak. As jou werk jou status is, as jou lewe daarin vasgeklem is, aan die plek wat jy het, as jy die hoë plek miskien in jou werk word skielik weggeneem of jy verloor het. Dit is bang daarvoor. Dit is soos die dood of jou gesondheid, natuurlik, of jou geld, jou huis, of jou geleerdheid, of jou sinne, dat jy nie meer kan dink nie, al is jy 'n professor of 'n dokter of wie ook al. Wat dan? Jou status, die angs vir jou verlies van jou status, in hierdie 21ste eeuw, in hierdie jaar, dit is 'n siekte wat vreet, soos 'n kanker vreet, soos 'n pes vreet hierdie hele wêreld. My staf waar my lewe rus. Sê nou maar, hy val weg, wat dan? Nou broer en suster, ek moet u sê, daar is baie sulkes soort status simbole, en mens kan dankbaar wees, dat daar soms stemme opgaan in die tyd, en al meer, ek wil vir u eindelijk een baie verrassende, onverwachte stem hier noem. Ek het die voorreg gehad om te lees, en op die internet kan jy dit kry, dat die nuwe paus in Rome, paus Franciscus die eerste, wat broer en suster al meer en meer, word het duidelik dat hierdie man een begenadigde man is, en dat hierdie man deur Godse genade, moet ons sê, een nuwe richting wil inslaan, dat hy, hierdie paus Franciscus die eerste, verlede sondag op die eiland Sardinië, een eiland waar meer as die helfte mense werkloos is, en waar daar ontsaglike kloof tussen die speelplek van die rykes en die celebrities en die grootes van die wêreld daar op die kuste van Sardinië en die arme mense en die fabrieke en die stede is. Dat hy hierdie paus, terwyl hy met mense gepraat het en geluister het wat hulle is, dat hy van sy tekst afgewyk en hy het gesê, en dan staan het so hier mooi in hierdie berig, Pope attacks global economics for worshipping God of money. Die God van geld word aanbid. En wat een veelzeggende, wat een eindelijk dramatische preek van hierdie paus. Moet het sê, God dank daarvoor. Hy klim rechtig in onder die rijkes, onder die regering. Hy sê, daar is een God wat die weste, en nie die weste nie, maar die hele wereld op die oomblik dien met die globale ekonomie. En dat die Godse naam is geld. Geld. Almal vol neer voor die geldgod. Geld. Is die status symbool van Amerika, die status symbool van die Weste, die status symbool van Suid-Afrika, status symbool van die rykes, die magtig is in die wêreld, miljarde en miljarde. Pope attacks global economics for worshipping God of money. Kan jy het sterker sê? Ons bere is nie dat die ou Vatikaan met sy verwerplike struktuur, verwerplike machtsbeheptheid nie hierdie paus in sy weerloosheid gaan insluk, so dat hy ook naderhand nie meer een stem het om die woord van God wat hy so graag wil bring aan die armes en die ellendiges van die wereld te doen nie, omdat hy gevangene van die Vatikaan word. Het is erg. Wie word nie betekere gevangene van jou struktuur nie? Wie word nie gevangene van 'n kerkraad soms as jy moet preek? En wie word die gevangene van die alledaagse lewe nie, as jy in situasies kom, soos het soms kom, en dan moet jy dit terecht sê, soos die belydenis van Balaar sê, in 'n sekere situasie is God, in besonder die God van die armes, waar die armes deur die rykes uitgebuit word, dan moet jy dit sê, dan moet dit bely word deur die kerk, en dit moet openlik gesê word. Maar die kerk, en mense wat profeties praat, uit die woord van God, deur sy genade word ingesluk, word mond dood gemaak, is waar het gebeur in hierdie wereld, want die geldgod is God vir die mense hier, dis die status symbool. Nou broer en sister, wat moet ons doen met hierdie dinge, wat is die antwoord? Uiteindelik is die werkelijk die antwoord net wat hierdie paus ook deur Godse genade en wat uit die woord van die Here kan sê, en wat ons al hier in nummer 17 kry. Wat moet jy doen met jou status simbole? Wel, God wil hê dat jy jou kerie en ek, my staf, alles wat ek het, my daai sleutels van my groot motor, die sleutels van my pragtige huis, my die sertifikaat van my doktersgraad, my skoonheidskompetisies wat ek gewen het, my sportprestasies, my bekers, so ek het alles ontvat en het neerleg voor die aangesig van God, op die grens tussen die heilige en die allerheiligste in oud-testamentiese terme. Daar moes elke stam sy staf neergeleg het. Voor God, voor die lewende God, het hy daar sy blik daar kan oorgaan. Dat hy dit kan oordeel. Prinses, dit is wat gebeur hier. En dit het gebeur, broer en suster, en behalwe dan die groot wonder van die gloeiende staf van Aaron, is die ander wonder dit, die al daar gedink. En dit word so uitdruklik hier in vers 9 gesê, Moses het toe al die kries wat in die heiligdom was na Israel toe uitgebring. En hulle het dit gesien en elke leier het sy eie kierie gevat. Dat jy weer jou eie status simbool kan vat, jy kry terug. Moses gee dit terug aan hulle. Dis nie verbrand nie, dis nie vernietig nie. Hulle kan weer daar die kierie gebruik, dis weer 'n status simbool. Die Here laat hulle nie sonder waardigheid nie, hy laat nie die stamme daar sonder enige simbole van waardigheid nie, het hoort by die lewe miskien, hulle kry dit terug, is die tweede wonder, kan die tweede wonder in jou lewe wees, in my lewe ook broer en suster, dat as jy en ek kom en deur Godse genade, die krag van die Heilige Gees, kom en my grootheidswaan, die dinge waarin ek my lewe ophang, die geld wat ek my God gemaak het, die geleerdheid wat ek my God gemaak het, my boeke, my sport, as ek dit voor God neergeleg het, ek het uitgelewer het, voor God, gegee, dis weg, ek moet, voor God se aangesig kom, ek moet, broer en suster, voor die kruis kom, vir jou en my, dit moet deur die kruis heen gaan, want in die kruis, en in die opstanding van ons Here Jesus Christus, sien jy mos God se aangesig, daar die, dis nie in Aaron alleen, maar die het alles uitgebloei, en hy, en hom wat kom, volgens die orde van Melchisedek, daar is die voorhangsel geskeur, was nie meer een voorhangsel nie, is nie meer hier vir jou en my nie, ons is voor die aangesig van God, elkeen, een priester voor God en een profeet en een koning, maar ook een priester, daar, as jy en ek daar kom met alles wat vir ons status in die lewe, waardigheid wil gee uit onsself, al hierdie goed wat ons wil opbou, al ons torens, al ons kastele, al ons kieries, en het uitlever, en het blootle voor God, en sê, hier is het, Here, doen dit, oordeel u, wel is die oordeel genade, maar is een genade wat duur verdien is, deur hom, wat geen gestalte of heerlikheid gehad het nie, vir wie die mense hulle aangesig verberg het, en deur sy wonde, daar vir ons wonde geneesend gekom, deur jou wonde, die wonde van jou en my status anxiety, status angst neer te leef voor God, word dit ook deur sy wonde genees, en ander kant kom jou kierie terug, jou staf kom terug, jou huis kom terug, jou motor kom terug en myne, ons geleerdheid kom terug, of wat ook al, alles kom terug, maar is gereinig, dit het deur die oordeel van God gegaan, dit het deur die genade van God is een brandende liefde gegaan, dat het was voor die aangesig van God in Christus neergeleen en is gestroop van alles wat ek daaraan gehang het. God gee dit vir my terug. Ek kry dit opnuut. En ek kan opnuut gaan soos daar die manne dan verder die woestyn ingaan. Elke stam met sy staf. Maar is een ander staf hier. Dit is nie meer een staf waarmee ek my mag wil bewys teen God nie. Waarmee ek myself God wil maak nie, en God se voorsiening in my lewe, die versoening wat God gee, heeltemal wil omvergooi, so dat ek self my lewe kan gelukkig maak, so dat ek self my lewe sin kan gee, ek wil dit nie meer doen nie, want hierdie goed is hier, is gegee, God het vir my gegee, wat, waarom, nie om myself daarmee, status te gee, rykdom, krag, waardigheid in die lewe nie uit my eie nie, maar daarmee te gaan dien onder die bloeiende amandelstaf, onder die bloeiende staf van die kruis, die symbool van die diepste vernedering en verachting waar my heiland en jou heiland ter ons Here en Koning gehang het. Augustinus het gesê, hy het daar gehang aan die kruis, misvormd, maar sy misvorming is my glorie, sy misvorming is my skoonheid, is my status, sy statusloosheid het my krag geword, alles wat ek kan roem. En Paulus kan het daar uitroep, ek wil nie meer spog oor niks nie, ek spog net, ek roem net in die kruis van Christus. Deur wie die wereld, is hier die wereld wat vir homself status en status angstigheid opbou, en hier die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. Ek leef een nieuwe lewe. Ander kant, die kruis en die opstanding van Christus en die krag van die Heilige Geest, kry ek weer dit wat God my gee terug. God geef ons waardigheid, ook menselike waardigheid, maar is gegewe, dit is een geskenk, om te gebruik, om te laat uitbloei deur Godse genade, nie as een dooie staf waar hy staan, waarvoor ek so bang is, en waarvoor ek so bang is, ek verloor nie, maar my staf word gebruik, my staf word ook een priesterstaf, in Christus, en een konings, en een profetestaf, maar juist, wat vir jou so belangrik is, en wat vir jou so bang as jy verloor het, jou krag, jou geleerdheid, jou status, wat ook al, as dit broer en sister, deur die kruis en die opstanding van Christus, heen geskeer het, gestroop is, dan dra dit vrugte, dan kom daar, bloeiende amandel self, maar ook bloeisels, wit, prachtige bloeisels, dan word jou lewe en my lewe een lente lewe, dan is jy nie meer bang en ek nie meer bang vir die dood nie, ons is nie meer bang om ons self te verloor, nie, want ons het ons self verloor en ons self gevind in Christus Jezus, dan is dan nie meer vrees nie. Martin Luther het ergens gesê, en dit is een machtige woord, hy het gesê, maar Martin Luther het moes hier die aanvechtings gehad van die duivel, wat hy amper is een fysische, ek moes nie die inpoot na hom te gooi volgens daar die story, maar wat hy een keer gesê, en dan praat hy met die duivel en sê hy, meneer duivel, of heer duivel, kom vat alles wat ek het, hierso, ek gooi het op vir jou, vat alles wat ek het, kom vat my status, kom vat my mond, kom vat alles wat jy het, kom vat my leierskap, vat alles wat ek belangrik ha, vat alles, maar jy sal het nie kan kry nie, want alles behoort aan Christus, ek behoort aan Christus, en jy kan toch nie Christus goed vat, maar kan jy, kom dan maar, jy kan nie Christus goed vat nie, dit is die heilige ontspannenheid van die geloof, die heilige vreesloosheid, selfs vir die duivel en die dood, wat Christus ons gee, kom vat het alles, kom vat hierdie goed, dit behoort nie aan my nie, behoort aan Christus, en is in die diens van Christus, en daar bloei dit, daar bring dit prachtige bloeisels voort, vrugte van die Gees, die vrug van die Gees kom nou uit die liefde bo alles, dit kom nou uit, nie meer liefde vir myself, maar liefde vir God bo alles, en die ander soos vir myself, maar my lewe word nou buitenkant toe uitgeleid, ek het een staf, maar nie een staf van my steen nie, maar een staf om te gebruik. Alles word eindelijk maar saamgevat in die woord van die apostel Paulus. Jy weet, mens kan eindelijk maar sê dat dit was ook wat op 'n sekere manier met die apostel Paulus gebeur het, nie waar nie. Alles wat hy gehad het, sy afkomst, hy praat ons daar oor in die Filippense brief, alles, ek ag het niks nie, ek het alles verloor, ek het voor Christus neergelê, dis voor Godse aangezicht, beteken dit vir my niks meer nie, alles waarop ek vroeger my hele lewe gebou het, alles, om Christus as wins te verkry, Christus as wins, en dan sê hy in die Galasiërs brief, ek is met Christus gekruisig, ek is, met alles wat ek het, my status, my kyrie, my alles, met Christus gekruisig, deur die oordeel gegaan met Christus en opgestaan met hom. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Christus leef in my. Dis my lewe. Behoort nie aan myself nie. Maar dan sê Rabbi ook, en wat ek nou nog hier leef? En ons leef nog hier, broer en suster, ook jy en ek, wat in Christus is, wat in Christus ons totale lewe, ons totale geluk, ons totale toekoms, ons ewige lewe ontvang het, ons geregtigheid syne, wat hy vir ons gegee het. Ook ons leef nog, en hy wil hê ons moet om te staf leef, ons moet aangaan met die lewe, ook met dit, wat hy ons gee, ons hoef dit nie weg te gooi nie, hy het dit nie verbrand nie, ons tree terug. Maar wat ek hier leef, leef ek deur die geloof van Christus. Staan eintlik daar die geloof van Christus. Want Christus glo in my. Christus se vertroue dra my. Ek word gedra. En daarom leef ek self nie meer nie, maar wat ek nou nog hier leef, leef ek deur hom. En alles behoort aan hom en ek gee dit. En my lewe word kry 'n nuwe waardigheid. Die waardigheid van Christus, die vreemde waardigheid van 'n mens wat met Christus beklee is. Ons suster mag God met ons wees en ook krag gee om nie alleen te preek nie, maar deur God se genade en my sien dit ook selfs in hierdie paus, dit te probeer leef, weer eens met God se genade, te probeer uitgaan, te probeer uitbreek, uit die kettings van ons eie status angs. Amen. Kom ons bid saam, ons Vader wat in die hemel is, want U kom al die lof en die eer en die heerlikheid toe. Here, in ons is daar niks goeds nie. Dit weet ons. Here, in ons lewe, skyn lewe, hier in 'n skyn lewe wat vir ons soveel angs besorg. Skyn waardigheid. Ons speel met die komedie mee van die wêreld. Heer, ons moet dit met skaamte bely, ook ons wat aan Jesus Christus behoort, doen dit dikwels. Ons dankie Heer dat U vir ons versoening gebring het, Jesus Christus, wat die eersteling uit die dood is, eersgeborene, die eerste amandelbloeisel in die ysvelde van die winter, van die dood en die duivel. Die eerste blomknop, die eerste vrug in die ystyd van hierdie wêreld. Here, dat ons met hom sal lewe, omdat ons met hom gesterf het. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek hier leef, hoe ek hier leef, leef ek deur die geloof van my Here Jesus Christus. En dankie dat U vir ons dit teruggee, en dat het van U kom, stroop van dit wat ons daaraan heg, al ons skyn sekerhede, dit is gestroop, maar is niet, en is nou waarlik van ons, want ons behoort aan Christus. Dus dank U Here, dat niemand dit wat U vir ons gee, wat so in U dienst staan, kan wegneem nie, vooral nie ons lewe nie, want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wees met die gemeente. Dankie Here dat daar soveel tekens is, soveel wonderlike genadegawes van die vrug van die Gees en die gawes van die Gees, maar die vrug van die Gees ook hier uitblom deur U genade, ook in U kerk, in hierdie wêreld. Gee dat die amandelbloeisels en die amandelvrugte sal weerbreek al meer en meer rondom ons in die ystyd en die ysvelde van Suid-Afrika en die wêreld. Amen. Nadat ons ons liefdegawes gegee het, sing ons dan ten slotte weer saam. En ons sing saam uit Skrifruiming 10:2. Dit is die pragtige Onse Vader gebed. Ons lê alles voor God neer in die gebed. Van nou die seën van die Here en gaan weer die volheid van hierdie lewe in met al sy status angs, al sy egoïsme, 'n wêreld wat in homself vasgedraai is. U gaan gebruik u staf in die diens van Jesus Christus. God, die bron van hoop, sal julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.